Ert News Radio 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα σε όλους. 3 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή. Και σήμερα θα πάμε, ή μάλλον μας πάει, η επικαιρότητα από τα στενά του Ορμούς μέχρι το Λονδίνο και από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που βράζουν κάτω από πρωτοφανείς θερμοκρασίες μέχρι τα ελληνικά νοικοκυριά που αναζητούν μια δεύτερη οικονομική ευκαιρία. Σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή, υπάρχει μια αποκλιμάκωση ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Αυτή η αποκλιμάκωση φαίνεται να επαναφέρει την κυκλοφορία στα στενά του Ορμούς και όπως καταλαβαίνετε η εξέλιξη αυτή καθησυχάζει τις αγορές, ρίχνει τις τιμές του πετρελαίου αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά πόσο στενά συνδέονται οι γεωπολιτικοί με το κόστος ζωής. Την ίδια στιγμή η Βρετανία βιώνει μια πρωτοφανή πολιτική αστάθεια, πέρα από όλα τα άλλα, τα καιρικά δηλαδή. 7 πρωθυπουργοί σε 10 χρόνια είναι ένα στοιχείο που θα φάνταζε αδιανόητο πριν από τον Brexit. Η χώρα ακόμα φαίνεται ότι αναζητά τη νέα της ταυτότητα μέσα σε ένα πολιτικό τοπίο που αλλάζει διαρκώς. Τώρα στην Ελλάδα ξαναερχόμαστε εδώ στα δικά μας. Χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη βλέπουν μία σημαντική ανάσα να είναι μπροστά τους ό,τι αφορά τις οφειλές τους, μια θετική εξέλιξη για όλους αυτούς τους ανθρώπους που επί χρόνια προσπαθούν να κρατήσουν όρθια τα νοικοκυριά τους μέσα σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Και μέσα σε όλα αυτά φαίνεται ότι θα πρέπει θα αλλάξουν και κάποιες συνήθειές μας που έχουν να κάνουν με το εμπόριο, αυτές οι πολύ φθηνές αγορές από πλατφόρμες της Ασίας γίνονται ακριβότερες από την 1η Ιουλίου, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει νέους κανόνες στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Αυτά και άλλα πολλά θα συζητήσουμε σήμερα στην εκπομπή. Ο Βασίλης Νικολόπουλος, κυρίες και κύριοι, είναι στον ήχο μας, στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Μαρία Κόντου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και ρε τίμπιτα στο μικρόφωνο. Earth News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά, έτσι μας βρίσκεται στο Viber.
Touch it unless that somebody's me. I gotta be a man.
Λοιπόν, από την 1η Ιουλίου, όπως σας είπα και νωρίτερα, το τοπίο των online αγορών αλλάζει ριζικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία καταργεί οριστικά, από όπως όλα δείχνουν, το αφορολόγητο καθεστώς για μικροδέματα από τρίτες χώρες. Επιβάλλει ένα δασμό γύρω στα 3 ευρώ ανακατηγορία προϊόντος, θα δούμε τι σημαίνει αυτό, στοχεύοντας ευθέως, το καταλαβαίνετε, σε κολοσσούς της γρήγορης μόδας, όπως λέμε, των πάμφθινων ειδών, κυρίως από την Ασία. Τώρα, τι σημαίνει αυτό για τον καταναλωτή και κυρίως αν αυτό το μέτρο αποτελεί ένα πραγματικό ανάχωμα ή θα αποτελέσει ένα ανάχωμα υπέρ των ελληνικών επιχειρήσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά μαζί με τον κύριο Μάκη Σαβίδη, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, ένας άνθρωπος που εκπροσωπεί τόσο το παραδοσιακό εμπόριο όσο και το οικοσύστημα του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα μέσα από την εμπειρία του. Χαίρετε, κύριε Σαβίδη.
Καλώς σας μεσημέρι, χαίρετε.
Λοιπόν, δεν μπορεί να πει κανείς ότι κινήθηκαν γρήγορα τα πράγματα, δηλαδή μια αντίστοιχη κουβέντα για το τι θα έπρεπε να γίνει. Την έχουμε κάνει και μαζί εδώ και κάποια χρόνια. Τέλος πάντων, υπάρχει μια καθυστερημένη παρέμβαση θεσμική για να περιορίσει την αιμορραγία των εμπορικών επιχειρήσεων. Αυτό που θέλω πρώτα να σας ρωτήσω, κύριε Σαβίδη, είναι πώς αποτιμά ο Εμπορικός Σύλλογος αυτή την επιβολή αυτού του δασμού των 3 ευρώ από 1η Ιουλίου. Είναι ένα επαρκές μέτρο?
Κυρία Μπίτα, είναι πολύ αργά και είναι και πολύ λίγο αυτό που έχει έρθει. Θυμίζω, το συζητήσαμε και στην εκπομπή σας, ότι έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος. Υπάρχει μια κερκόπορτα η οποία είχε ανοίξει κατά την περίοδο του κορονοϊού και επιτρέπει σε όλες τις εταιρείες που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να πουλάνε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση όποιο προϊόν θέλουν κάτω των 150 ευρώ, χωρίς να πληρώνουν ούτε ένα ευρώ φόρο. Αυτό άνοιξε λοιπόν στον περίοδο του κορονοϊού για να διευκολυνθεί το παγκόσμιο εμπόριο, η οποία δεν έκλεισε αυτή η Κερκόβοτα ποτέ. Τώρα λοιπόν έχει δημιουργηθεί ένα status quo που είναι πολύ αρνητικό για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Έρχονται να ανταγωνιστούν επιχειρήσεις που πουλάνε σε όλες τις αγορές της Ευρώπης και στη χώρα μας, φυσικά στην Ελλάδα, έτσι χωρίς φόρους, το οποίο δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα.
Και τώρα ανταγωνισμού,
και ανταγωνισμού προς τις επιχειρήσεις και απώλειας εσόδων προς το κράτος. Είναι λογικό.
Και τώρα λοιπόν, μιλάμε για κινέζικους κολοσσούς, οι οποίοι και έχουν τεράστια ρευστότητα και ευέλικτες εφοδιαστικές αλυσίδες πια, και δεν ξέρω αν εσείς θεωρείτε βέβαιο ότι θα αναζητήσουν αυτά τα παραθυράκια, όπως η δημιουργία αποθηκών τεράστιων επί ευρωπαϊκού εδάφους, και όλο αυτό θα πάει στράφη.
Κυρία Μπίτα, έχουμε επισημάνει και στην Ευρωπαϊκή και στην Κομισιόν λοιπόν ότι η νομοθεσία αυτή που έρχεται και η οποία προβλέπεται να εφαρμοστεί μετά την επιβολή του προσωρινού τέλους των 3 ευρώ, τέλος πάντων, έρχεται να εφαρμοστεί από το 2028. Δίδεται λοιπόν άπλωτος χρόνος στις επιχειρήσεις αυτές, που τους κολοσσούς αυτούς, τους Κινέζικους και Αμερικάνικους και οποιοδήποτε άλλους κολοσσούς εκτός Ευρώπης, τους δίδει λοιπόν πάρα πολύ μεγάλο χρόνο για να δουν τι θα κάνουν, να προγραμματίσουν, να φτιάξουν δομές, υποδομές εντός Ευρώπης, εκτός Ευρώπης, και να προσπεράσουν αυτό που έρχεται το 2028. Δεν είναι δυνατόν ό,τι αφορά για τις ελληνικές επιχειρήσεις φορολογικά να θεσμοθετείται με αναδρομική ισχύ, και εμείς θα μιλάμε τώρα ότι ανήγγειλε η Ευρωπαϊκή Ένωση τον καινούριο νόμο που θα έρθει από το 28 για να δώσει χρόνο σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις,
δηλαδή,
να προσαρμόσουν τις δομές τους.
Αυτό το τέλος των 3 ευρώ ανά προϊόν δεν είναι τώρα, δεν ξεκινάει
αυτό,
τώρα.
Κυρία Μπίτα, ξεκινάει από 1 Ιουλίου, είναι το προσωρινό τέλος που εφαρμόζεται έως
κάτι...
31/12/27.
Είναι κάτι προσωρινό, μια περίοδος, είναι, ας πούμε, προσαρμογής.
Βέβαια, όλοι οι εμπορικοί φορείς και ο Εμπορικός Σύλλογος της Αθήνας λένε ουδέν μονιμότερο του προσωρινού.
Ναι.
Να δούμε αν θα εφαρμοστεί η νομοθεσία, γιατί όταν μιλάμε σε μια αγορά που κινείται με ραγδαία ταχύτητα, όπως είναι αυτή του ηλεκτρονικού εμπορίου, το να σχεδιάζουμε σήμερα ένα νόμο που θα εφαρμοστεί το 2028 δεν έχει κανένα νόημα, γιατί το 2028 το status quo θα είναι εντελώς διαφορετικό. Στο μεσοδιάστημα έχει μπει και η θεμητή νοημοσύνη, έχουν μπει και πάρα πολλές άλλοι παράμετροι, οι οποίοι δεν ξέρουμε τι θα γίνει το 2028.
Ναι, και μεταξύ αυτό που ξέρουμε είναι ότι αυτοί οι οργανισμοί δεν νομίζω να χάσουν έτσι εύκολα το μερίδιό τους από την αγορά. Θα κάνουν κινήσεις μέσα από το μεσοδιάστημα.
Θα θυμίζω ότι αυτοί οι εταιρείες κολοσσοί διράρουν περισσότερο από ότι είναι το ΕΠ της Ελλάδας και άλλων χωρών μαζί. Λοιπόν, η δύναμη που έχουν λοιπόν οι οικονομικοί είναι ασύλληπτη με τα δικά μας δεδομένα. Άρα αυτό που θα προγραμματίσουν να κάνουν είναι να παρακάψουν για άλλη μια φορά την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το πρόβλημα όμως παραμένει στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και το πρόβλημα είναι ότι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται, οι δικές μας, με τα ίδια είδη, με όλα τα είδη που πουλάνε και οι Κινέζοι πουλάνε και οι ελληνικές επιχειρήσεις και οι ευρωπαϊκές, δεν μπορούν να ανταγωνιστούν μεταξύ τους. Διότι μιλάμε για διαφορετικές κλίμακες, για διαφορετικές τιμές και ούτω καθεξής. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν προϊόντα, ανάλογα προϊόντα, που πουλούνται και από τις κινέζικες πλατφόρμες, αλλά και από τις ελληνικές επιχειρήσεις.
Ναι.
Οι προδιαγραφές βέβαια δεν είναι ίδιες, έτσι. Αλλά ας θεωρήσουμε ότι είναι ίδιες. Λοιπόν, εάν πουλάει λοιπόν μια ελληνική επιχείρηση ένα προϊόν 2 ευρώ και μια κινέζικη εταιρεία 1 ευρώ, δηλαδή στη μισή τιμή ακριβώς, τότε η ελληνική επιχείρηση θα πρέπει να πληρώσει στα 2 ευρώ. Είναι 24% ΦΠΑ, είναι ο φόρος εισοδήματος.
Ασφαλιστικές φορές.
Είναι ο φόρος μισθών υπηρεσιών, είναι ο φόρος ελεύθερων επαγγελμάτων, είναι το ΕΦΚΑ, είναι το ΕΔΟΕΑΠ, είναι ένας πάρα πολλοί φόροι, οι οποίοι είναι η διαφορά λοιπόν στην τιμή. Είναι το ίδιο πράγμα όπως ο φόρος κατανάλωσης καυσίμων. Έτσι, 45 λεπτά στο είναι το καύσιμο και 55 λεπτά είναι ο φόρος. Για το 1 ευρώ μιλάω.
Κύριε Σαββίδη,
ίδιο ακριβώς λοιπόν καθεστώς υπάρχει σήμερα και με τη φορολογία των ελληνικών επιχειρήσεων, που πληρώνουν είναι οι Ασιάτες και οι άλλοι. Και σας θυμίζω ότι τα προϊόντα αυτά δεν είναι τα ίδια, διότι για να εισαχθεί ένα προϊόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα από μια ελληνική εταιρεία, πρέπει να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας, τους νόμους ασφαλείας προϊόντος που προβλέπει η ευρωπαϊκή η ελληνική νομοθεσία. Το CE δηλαδή, ναι. Το πρώτο. Έτσι, και μια σειρά άλλων νομοθετημάτων που προβλέπουν την ασφάλεια των προϊόντων για τους χρήστες.
Άρα αυτό απαντάτε σε αυτόν τον καταναλωτή, τον Έλληνα, που πια η αγοραστική του δύναμη έχει πάει στα τάρταρα, που λέει ότι ψωνίζω από εκεί γιατί το ίδιο προϊόν, το ελληνικό κατάστημα το έχει δύο φορές πιο πάνω ή στη διπλάσια τιμή. Τι είναι αυτό που απαντάτε στην ασφάλεια?
Ο καταναλωτής θεμητά θα αναζητήσει, την καλύτερη τιμή στο προϊόν που τον ενδιαφέρει. Αυτό που ζητάμε εμείς δεν είναι να κάνει τη χάρη ο Έλληνας καταναλωτής να ψωνίσει από τα ελληνικά, τις ελληνικές επιχειρήσεις. Τουναντίον, εμείς αυτό που ζητάμε είναι να αναζητήσει το καλύτερο προϊόν που θεωρεί ο καταναλωτής για την ανάγκη του, να κάνει την έρευνά του, έτσι. Αλλά εκεί που υπάρχει μεγάλη στέρηση είναι από την πλευρά του κράτους, από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί δηλαδή από τη μία να πουλάμε εμείς ένα προϊόν που επιβαρύνεται 100% σε φόρους και από την άλλη κάποιοι να έρχονται να πουλάνε στην αγορά μας με μηδέν φόρο. Αυτό είναι άνισος ανταγωνισμός και είναι πολύ μεγάλο λάθος και απαράδεκτο από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει αργήσει τόσο πολύ να επιβάλλει αυτό το τέλος και το να αναθεωρήσει το νόμο και το τέλος αυτό το ίδιο που έχει επιβάλλει από 1 Ιουλίου είναι ασήμαντο, είναι δηλαδή σε ένα πακέτο που θα παραγγείλει κάποιος προϊόντων από την Ασία εάν κάνει για παράδειγμα 50 ευρώ και πληρώσει και 3 ή 6 ευρώ το τέλος αυτό είναι ασήμαντο και πάλι.
Όταν λέει κύριε Σαββίδη ανά είδος αυτά τα 3 ευρώ
είναι... Ανά κατηγορία προϊόντος είναι.
Τι σημαίνει κατηγορία? Αν παραγγείλω δύο μπλουζάκια είναι 3 ευρώ σύνολο. Αν παραγγείλω ένα μπλουζάκι και ένα βάζο είναι 3 και 3.
Ακριβώς έτσι. Μάλιστα. Σε κάθε κατηγορία προϊόντων που περιλαμβάνει ένα πακέτο θα πρέπει να επιβάλλεται ανά κατηγορία προϊόντων 3 ευρώ τέλος. Το θέμα όμως είναι και το εξής. Επευλήθη αυτός ο νόμος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία υποχρεώνει όλα τα τελωνία να εκτελωνίζουν με αυτόν τον τρόπο. Το θέμα είναι όμως ότι δεν έχει κανένα τελωνίο, σχεδόν κανένα τελωνίο στην Ευρώπη, η δυναμική να ακολουθήσει αυτό το νόμο, γιατί είναι πάρα πολύ γραφειοκρατικός. Σας θυμίζω ότι πέρσι έχουν εισαχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια πακέτα από την Ασία. Κανένα τελωνίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Για παράδειγμα, πρώτο και καλύτερο, το τελωνίο που εκτελώνιζαν πάρα πολλές επιχειρήσεις από την Κίνα ήταν αυτά τα τελωνία της Ρουμανίας, οι οποίοι οι Ρουμάνοι έχουν δηλώσει ευθύς εξ αρχής ότι αδυνατούν να ακολουθήσουν τον νόμο αυτό, διότι δεν έχουν το δυναμικό, δεν έχουν την υλικοτεχνική υποδομή, ναι. Δεν έχουν και το software να υποστηρίξουν αυτή την κατάσταση.
Α, μάλιστα. Οπότε έτσι λοιπόν, θα πάει υπερπίστεως.
Οπότε υπάρχει αμφιβολία από όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη εάν θα καταφέρουμε τελικά να εφαρμόσουμε αυτό το νόμο. Και εδώ λοιπόν έρχεται αυτό το πρόβλημα που υπάρχει και στη χώρα μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν βγαίνει ένας νόμος δεν ρωτάνε την αγορά και τους εμπλεκόμενους φορείς εάν μπορεί να εφαρμοστεί αυτός ο νόμος. Αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή δεν έχουμε τους καλύτερους νόμους. Μπορούμε να τους εφαρμόσουμε? Όχι. Άρα δεν έχουμε νόμους. Εκεί είναι το ζητούμενο. Δεν μπορείς να κάθεσαι σε ένα γραφείο, να μην έχεις επαφή με τι γίνεται στην πραγματική οικονομία και να βγάζεις νόμους. Είναι ένα λάθος συνεχόμενο και επαναλαμβανόμενο.
Θα πρέπει να είναι αυτονόητο ότι είναι και εφαρμόσιμος.
Ακριβώς. Θα πρέπει να το πάρουμε αντίθετα, να δούμε τι μπορούμε να εφαρμόσουμε και πάνω εκεί να στηρίξουμε και να φτιάξουμε μια νομοθεσία.
Μάλιστα.
Έτσι κι αλλιώς η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας οργανισμός που παράγει μόνο νόμους. Mm. Παράγει νόμους πάρα πολλούς, οι οποίοι νόμοι έρχονται να εφαρμοστούν διαφορετικά σε κάθε χώρα, φυσικά, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε χώρας.
Τουλάχιστον νόμο να είναι ρεαλιστική.
Άλλο ο τρόπο καταφέρνουν να επιβαρύνουν σε κόστος το προϊόν και τον καταναλωτή και την επιχείρηση.
Μάλιστα.
Αυτό πρέπει να σταματήσει. Mm. Και αυτό γίνεται και στη χώρα μας. Δηλαδή, αυτός ο πληθωρισμός νόμων που προβλέπουν τη λειτουργία, πώς θα λειτουργήσει η αγορά, χωρίς να έχουμε ρωτήσει την αγορά, δημιουργεί στο τέλος κόστος και δημιουργεί και δυσβάχιστα κόστη για μικρές ειδικά επιχειρήσεις, οι οποίες δεν μπορούν να απορριφθούν.
Κύριε Σαββίδη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Είναι ένα θέμα που σίγουρα θα το ξανασυζητήσουμε. Ήταν ο Μάκης Σαββίδης, κυρίες και κύριοι, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών.
Came to lift me up. News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Δεύτερη καλησπέρα για σήμερα, κυρίες και κύριοι. 3 και 35 η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση Earth News Radio. Εδώ είστε συνδεδεμένοι, θυμίζω, και πολύ καλά κάνετε. Και πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον Παντελή Μάνα, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τι έχουν να μας πούν οι αγορές σήμερα. Γεια σου, Παντελή.
Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι για στους ακροατές μας. Οι επενδυτές, από ό,τι φαίνεται, επαναξιολογούν τώρα τις αποτιμήσεις των εταιριών του τεχνολογικού κλάδου. Αφορμή έδωσε η χθεσινή μεγάλη πτώση βουτιά στην κυριολεξία κατά 16% περίπου, ημερήσια πτώση, για την SpaceX του Elon Musk.
Αυτό έγινε μετά τις απολύσεις που έκανε, τις μαζικές απολύσεις.
Ναι, και άρχισαν οι επενδυτές να ανησυχούν μήπως οι αποτιμήσεις αυτών των εταιριών είναι σε ψηλά επίπεδα, διότι είναι σε κάτι 3 εκατομμύρια δολάρια χρηματιστηριακές τους αξίες, με αποτέλεσμα να έχουμε μία βίαιη πτώση χθες της συγκεκριμένης μετοχής της εταιρείας του Elon Musk, που έχασε μέσα σε μία μέρα σχεδόν 400 δισεκατομμύρια δολάρια. Το 16% της αξίας της, της χρηματιστηριακής, αντιστοιχεί σε ένα τέτοιο ποσό. Και από εκεί και πέρα έχουμε σήμερα σχεδόν στα χαμηλότερα επίπεδα του τελευταίου τριμήνου τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι ενδείξεις από τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είναι θετικές, και αυτό καθησυχάζει τους επενδυτές σχετικά με την προσφορά πετρελαίου. Με αποτέλεσμα λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό, έχουμε τον Brent σήμερα στα 77 δολάρια το βαρέλι, έχει πέσει, διευρύνοντας τις απώλειες των προηγούμενων ημερών, όπως και το αμερικανικό αργό που υποχωρεί στα 73 δολάρια το βαρέλι. Έχουμε όμως ταυτόχρονα και μία πτώση στα πολύτιμα μέταλλα που έχουν χάσει ένα μεγάλο μέρος της αξίας τους το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο τρίμηνο, με αποτέλεσμα σήμερα το ασήμενα έχει μεγάλη πτώση, σχεδόν 5% και υποχωρεί προς τα 62 δολάρια ανά ουγιά, ενώ και ο χρυσός με μικρότερη πτώση κινείται στα 4.140 δολάρια ανά ουγιά αυτή τη στιγμή.
Ενώ είχαμε συνηθίσει το αντίθετο μέσα σε αυτό το τρίμηνο, δηλαδή όταν ανέβαινε το πετρέλαιο, κατέβαιναν τα πολύτιμα μέταλλα και το αντίστροφο.
Οι πληροφορίες λένε ότι κάποιες κεντρικές τράπεζες χωρών για να στηρίξουν τα νομίσματά τους προχωρούν σε πωλήσεις πολύτιμων μετάλλων το τελευταίο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό, σε αυτό αποδίδεται αυτή η πτώση των πολύτιμων μετάλλων. Δηλαδή από τα αποθέματα χρυσού, πουλάνε αποθέματα χρυσού για να στηρίξουν τα νομίσματά τους. Μεταξύ αυτών είναι και η γειτονική Τουρκία, λένε οι τελευταίες πληροφορίες ότι η κεντρική τράπεζα για να στηρίξει την τουρκική λίρα το κάνει αυτό σε μεγάλη έκταση, αλλά και άλλες χώρες για να στηρίξουν τα νομίσματά τους. Εκεί αποδίδεται τουλάχιστον σύμφωνα με τους αναλυτές αυτή η πτώση. Και στη συνέχεια έχουμε στις χρηματιστηριακές αγορές τώρα τέλος μία πτώση αρκετά έτσι αξιόλογη, σχεδόν 1% είναι χαμηλότερα ο DAX 30 στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, 0,65% ο CAC 40 στο Παρίσι, 0,54% στο Λονδίνο, ανάλογη εικόνα με απώλειες 0,6% και 0,7% στο ισπανικό και στο ιταλικό χρηματιστήριο, αλλά και στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε μία οπισθοχώρηση, δεν μπορούσαμε να πούμε, του γενικού δείκτη προς τις 2.470 μονάδες με απώλειες σχεδόν 1%.
Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Γεια σου, καλό απόγευμα. Γεια. Επειδή είναι Τρίτη σήμερα, όπως κάθε Τρίτη ανοίγουμε ένα θέμα που επιλέγουμε μαζί με τον Πάρη Ποντίκα, τον εξειδικευμένο δημοσιογράφο σε θέματα αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας και θέματα οδικής ασφάλειας. Σήμερα λοιπόν είπαμε να ανοίξουμε ένα θέμα που μας αφορά όλους, ως οδηγούς, ως επιβάτες και ως πεζούς, με αφορμή μια σειρά από σοβαρά περιστατικά των τελευταίων ημερών, από την ανίποτε τραγωδία με την παράσυρση και το θάνατο μιας κοπέλας εδώ στην Αγία Παρασκευή, μέχρι όμως και την εγκατάλειψη ενός σκύλου που στο δρόμο πατήθηκε από το αυτοκίνητο. Δεν ξέρω λοιπόν πόσο ξέρουμε πώς να διαχειριζόμαστε ένα τροχαίο ατύχημα. Γιατί η διαχείριση σωστή είναι ζήτημα ζωής, θανάτου και νομικής ευθύνης, βεβαίως. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Πάρη Ποντίκα. Πάρη, για καλό απόγευμα.
Καλησπέρα. Σήμερα, λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπες, Αρετή, θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε για κάτι που όλοι ευχόμαστε να μην ζήσουμε ποτέ. Ένα τροχαίο ατύχημα ή δυστύχημα.
Δεν ξέρω πραγματικά πόσοι από εμάς ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο αν εμπλακούμε κάπου ή ακόμα και αν είμαστε μάρτυρες σε ένα τροχαίο.
Σωστά. Ποιες είναι οι νομικές μας υποχρεώσεις? Μπορούμε να μεταφέρουμε μόνοι μας ένα τραυματία? Και ποιον πρέπει να καλέσουμε? Την αστυνομία, το ΕΚΑΒ, την πυροσβεστική? Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να βάλουμε σε σειρά όλα τα θέματα. Τι κάνω σε τροχαίο ατύχημα χωρίς βαρύς τραυματισμούς? Πρώτα απ' όλα, σταματάω αμέσως στο σημείο του ατυχήματος, χωρίς όμως να δημιουργήσω νέο κίνδυνο για την κυκλοφορία. Τι σημαίνει αυτό? Να βάλω αλάρμ, προειδοποίηση δηλαδή στους άλλους, βάζω ένα τρίγωνο σε ικανοποιητική απόσταση.
Δηλαδή να είναι στα 100 μέτρα.
Εννοείται, και προσπαθώ, αν μπορώ, μετακινώ το όχημα λίγο στο πλάι ώστε να μην φράζει το δρόμο. Το άλλο που είναι πολύ σημαντικό, και το έχω δει δηλαδή αυτό, πρέπει να διατηρούμε την ψυχραιμία μας. Να μην τζακωνόμαστε, να μην χειροδικούμε, γιατί και αυτά γίνονται, έτσι.
Ναι, γιατί και εκείνη τη στιγμή, όταν υπάρχει, για παράδειγμα, μία σύγκρουση, εγώ θα πω, ένα υποθετικό σενάριο, το σοκ είναι μεγάλο. Την ίδια στιγμή όμως, το να μην ξέρεις τι πρέπει να κάνεις ή το να πανικοβληθείς, αυτό μπορεί να κοστίσει ζωές ανθρώπινες.
Σωστό. Άρα λοιπόν, το ξαναλέω, το road rage, έτσι, δεν χειροδικούμε. Αυτό δεν βοηθάει κανέναν και έχει και νομικές συνέπειες, να μην το ξεχνάμε αυτό. Σε περίπτωση λοιπόν που υπάρχουν μόνο υλικές ζημιές, τι κάνουμε? Ανταλλάσσουμε στοιχεία, ονόματα, πινακίδες, στοιχεία ταυτότητας και ασφάλισης. Και κοιτάμε αν η ασφάλειά μας έχει φιλική δήλωση, έχει υπογράψει τη σύμβαση με τη δική μας ασφαλιστική. Οπότε εκεί είμαστε καλυμμένοι. Αν δεν έχει όμως, το δάμπρος θα το ξέρεις. Μπορείς να καλέσεις τον ασφαλιστικό σύμβουλο να σου το πει, αν έχει. Αν όχι, θα πρέπει να ειδοποιήσεις την τροχέα, ώστε να καταγράψει επίσημα το συμβάν, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την ασφαλιστική και για τυχόν μελλοντικές διεκδικήσεις.
Ας τραβήξω και εμείς καμιά φωτογραφία μέχρι να έρθει η τροχέα.
Σωστό. Και αυτό είναι αποδεικτικό. Και οι φωτογραφίες. Τροχαίο δυστύχημα ή ατύχημα με τραυματίες. Τι κάνουμε εκεί? Αν υπάρχουν τραυματίες ή πολύ περισσότερο θάνατος, ο νόμος είναι απόλυτος. Ο οδηγός και κάθε εμπλεκόμενος οφείλει να προσφέρει αναγκαία βοήθεια και συμπαράσταση και να μένει στον τόπο του συμβάντος. Δεν φεύγω ποτέ από το σημείο του δυστυχήματος, γιατί κινδυνεύω με βαρύτατες ποινικές κυρώσεις για εγκατάλειψη. Τι κάνω λοιπόν.
Αυτό, τι κάνω, γιατί πολλοί δεν ξέρουμε τι κάνουμε όταν υπάρχει, για παράδειγμα, ένας τραυματισμένος άνθρωπος. Εννοείται μένουμε εκεί, εννοείται προσπαθούμε να βοηθήσουμε, αλλά, ξέρω εγώ, επιτρέπεται να τον μετακινήσουμε ή αν είναι από μοτοσυκλέτα να βγάλουμε το κράνος.
Ακριβώς. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε αμέσως την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Περιγράφουμε με σαφήνεια τη θέση, τον αριθμό των τραυματιών και όσο μπορούμε την κατάστασή τους. Προσπαθούμε να μην αλλοιώσουμε το χώρο του ατυχήματος. Δεν μετακινούμε οχήματα ή αντικείμενα, εκτός αν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για φωτιά ή για νέο ατύχημα. Τώρα, ο νόμος για τη συμπεριφορά μας, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, στο άρθρο 43 περιγράφει αναλυτικά τη συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος. Κύρια σημεία που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι ο οδηγός πρέπει να σταματήσει, να λάβει μέτρα ασφάλειας και να ειδοποιήσει την αστυνομία το ταχύτερο δυνατό. Οφείλει να βοηθήσει τα θύματα, να παραμείνει στο σημείο και να αποτρέψει αλλίωση το στοιχείο του ατυχήματος.
Παρ' όλα αυτά, Πάρη, δεν είναι το πιο ορθό, μέχρι εννοείται ότι έχουμε καλέσει ΕΚΑΒ, αστυνομία, να μην μετακινήσουμε άνθρωπο που είναι τραυματισμένος?
Σωστά. Να θυμάστε πρώτα απ' όλα ότι το φεύγω για να μην μπλέξω δεν είναι λύση, είναι αδίκημα. Και τώρα, μπορώ να μεταφέρω, γιατί αυτή είναι η ερώτησή σου, μπορώ να μεταφέρω τραυματία μόνος μου? Σε σοβαρό τροχαίο, η πρώτη μας κίνηση πρέπει να είναι το 166, το ΕΚΑΒ, που είναι αρμόδιο για την επίγουσα προνοσοκομιακή φροντίδα και μεταφορά ασθενών. Η γενική σύσταση είναι να μην μετακινούμε τραυματία, ειδικά αν υποψιαζόμαστε κάκωση τη σφοδρική στήλη ή βαριά τραύματα, γιατί μπορεί χωρίς να το θέλουμε να επιδεινώσουμε την κατάστασή του. Ναι.
Εκτός και αν συμβαίνουν αυτά που προανέφερες, για παράδειγμα, αν φοβάσαι ότι μπορεί να υπάρχει ανάφλεξη, να πάρει φωτιά.
Φωτιά. Ή για έκρηξη, ή αν ο δρόμος είναι τόσο επικίνδυνος που κινδυνεύει κάποιος να χτυπηθεί ξανά, έτσι είναι δηλαδή μέσα στη μέση εθνικής οδού, ναι, ναι. Κλετστής, τότε λοιπόν προέχει απομάκρυση από τον κίνδυνο. Τώρα, αν παρόλα αυτά αποφασίσετε να μεταφέρετε με το ιδιωτικό σας όχημα ένα τραυματία, πρέπει να ξέρετε ότι αναλαμβάνετε ένα μεγάλο ρίσκο. Δηλαδή, αν αποδειχθεί ότι το μεταφέρεις απρόσεκτα ή χωρίς λόγο, μπορεί να τεθεί θέμα ευθύνης. Απ' την άλλη, η παράληψη βασικής βοήθειας ή εγκατάλειψη μπορεί επίσης να έχει νομικές συνέπειες. Γι' αυτό η ασφαλέστερη και νομικά καθαρή επιλογή είναι σχεδόν πάντα να καλέσει αμέσως το ΕΚΑΒ.
Παρ' όλα αυτά, επειδή μας ακούνε και από την περιφέρεια, μπορεί να συμβεί κάτι αντίστοιχο σε έναν επαρχιακό δρόμο, για παράδειγμα. Ξέρω, μπορεί το κινητό σου να μην έχει σήμα, να μην ανταποκρίνεται το ΕΚΑΒ άμεσα ή να είναι μακριά. Δεν έχουμε και πολλά ασθενοφόρα σε πολλές περιοχές περιφέρειας. Εκεί είναι ένα ρίσκο λίγο που πρέπει να πάρεις μέχρι το κοντινότερο κέντρο υγείας, νοσοκομείο.
Σωστό. Σώζω ζωή δεν σημαίνει παίρνω δραμάτια και φεύγω. Mm. Σημαίνει πρώτα απ' όλα ειδοποιώ τους ειδικούς. Ποιον καλώ στο τηλέφωνο. Μπορείτε να το κάνετε, έτσι, και το λέμε αυτό για να τα θυμούνται και οι ακροατές μας, 112 είναι ο ευρωπαϊκός αριθμός έκρηξης ανάγκης, συνήθως πιάνει μέσα και στα σανσέρ που δεν έχουμε σήμα.
Άρα 112. Μπορούμε και το 112 να καλέσουμε.
Τώρα θα σας τα πω όλα. 100 είναι η αστυνομία για την τροχέα, για καταγραφή τροχαίου, ρύθμιση κυκλοφορίας και έρευνα του συμβάντος. 166 είναι το ΕΚΑΒ για ασθενοφόρο και ιατρική βοήθεια. 199 η πυροσβεστική για απεγκλωβισμό, φωτιά, διασώσεις, νεροποντές κτλ.
Ναι.
Άρα τι κάνουμε. Σε ένα τροχαίο με τραυματίες το βασικό είναι 166 για ΕΚΑΒ, 100 για την αστυνομία και αν υπάρχει εγκλωβισμός ή κίνδυνος φωτιάς το 199. Αν τα χάσετε και δεν θυμάται, έχετε πάθει...
Ναι, πανικός. Υπάρχει ένα σοκ εκείνη τη στιγμή.
Μπράβο. Το 112 είναι ένας ενιαίος αριθμός για όλες τις έκτακτες ανάγκες.
Δηλαδή μπορεί να συντονίσει το ΕΚΑΒ, την πυροσβεστική, την τροχέα, το 112.
Κανένας από εμάς δεν θέλει βεβαίως να βρεθεί σε τροχαίο. Εάν όμως συμβεί, η ψυχραιμία, ο σεβασμός στη ζωή και η τήρηση του νόμου κάνει τη διαφορά. Τι κάνει. Σταματάμε, ασφαλίζουμε το χώρο, βοηθάμε τους τραυματίες, δεν εγκαταλείπουμε ποτέ το σημείο και καλούμε άμεσα για τους τραυματίες το 166, για την ανταλλαγή στοιχείων το 100 ή το 199 ανάλογα με την περίπτωση αν έχει φωτιά. Έτσι. Και βέβαια να πούμε ότι μπορεί ένα τηλεφώνημα και μια σωστή κίνηση να σώσουν μια ζωή, ίσως και τη δική μας.
Και επειδή δεν είναι λίγες οι φορές που μιλάμε και μέσα εδώ από τις εκπομπές για περιστατικά με εγκατάλειψη θύματος, να πούμε εδώ ότι πέρα από μια παράνομη πράξη, όπως τα είπες πολύ σωστά, εδώ μιλάμε και για την απόλυτη απαξίωση, ηθική απαξίωση της ανθρώπινης ζωής.
Και όχι μόνο ανθρώπινης. Είδαμε τι συνέβη και με το σκυλάκι.
Και με το σκυλάκι.
Και πόσα άλλα έτσι, ζωάκια παρασύρονται από τα γιοταχή και όχι μόνο, καθημερινά. Νομίζω ότι εμείς οι άνθρωποι, τα δίποδα, πρέπει να γίνουμε λίγο πιο ανθρώπινοι. Να κοιτάμε τη μετακίνησή μας με ένα άλλο μάτι, να εξασφαλίζουμε την ασφάλεια γενικότερα και να προστατεύουμε και τον εαυτό μας, αλλά και το κοινωνικό σύνολο. Τηρώντας πάντα τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τους νόμους, έτσι.
Και να μην ξεχνάμε ότι πρέπει να συμπεριφερόμαστε σαν άνθρωποι. Δηλαδή, το θέμα παιδείας στους δρόμους δεν αρχίζει και τελειώνει στο πώς οδηγάει ο καθένας από μας. Κυρίως εστιάζει στο πώς συμπεριφερόμαστε, αν μη τι άλλο, ανθρώπινα.
Η συμπεριφορά είναι το α και το ω, νομίζω, σε όλα τα ζητήματα, όλο δε μάλλον στην μετακίνηση. Πρέπει μέσα στην αστική μετακίνηση να υπάρχει και η αστική ευγένεια. Αυτό θα έλεγα. Και αυτός είναι ο καλύτερος οδηγός, νομίζω, για ένα καλύτερο μέλλον μετακίνησης και για εμάς και για τα παιδιά μας.
Έτσι, και αν το θυμόμαστε αυτό, σίγουρα θα πράξουμε όπως πρέπει. Μια τέτοια στιγμή, αν μας συμβεί. Γιατί ανθρώπινο είναι και αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάρη.
Καλησπέρα μου.
Γεια. Ήταν ο Πάρης Ποντίκας, κυρίες και κύριοι, δημοσιογράφος με εξειδίκευση, όπως έχετε καταλάβει, σε θέματα αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας και πάντα μας βοηθάει, έστω μία φορά την εβδομάδα, βάζουμε ένα θέμα κάτω και το ανοίγουμε έτσι ώστε να θυμηθούμε, να σταθούμε να συγκρατήσουμε κάποια πολύ πολύ σημαντικά πράγματα που μπορεί εν τέλει να σώσουν ή τη δική μας ζωή ή μια άλλη ανθρώπινη. My next mistake, love's a game, wanna play. New money, suit and tie, I can read you like a magazine. Ain't it funny, rumors fly, and I know you heard about me. So hey, let's be friends, I'm dying to see how this one ends. Grab your passport and my hand, I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever, or it's gonna go.
Dressed like a daydream. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames.
Τώρα η Δυτική Ευρώπη είναι στο έλεος του καύσωνα. Υπάρχει ένας ακραίος καύσωνας, έχει παραλύσει σχεδόν ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη. Μιλάμε για το δεύτερο κύμα ζέστης μέσα σε ένα μήνα. Στην Γαλλία, μεγάλο μέρος της Γαλλίας βιώνει θερμοκρασίες μέχρι και 44 βαθμών Κελσίων, 44 βαθμών Κελσίου, σχολεία κλειστά, ακυρώσεις σε δρομολόγια τρένων, 40 θάνατοι καταγράφονται τουλάχιστον έως τώρα από πνιγμούς, κυρίως και θερμοπληξία. Οι λεγόμενες τροπικές νύχτες στην Γαλλία, σε περιοχές Γαλλίας, έχουν γίνει πλέον καθημερινότητα. Πολλά προβλήματα εννοείται και στο σιδηροδρομικό δίκτυο, ελλείψεις στα ράφια, έχουν εξαφανιστεί δηλαδή οι ανεμιστήρες και τα κλιματιστικά, υπάρχει αυξημένη ζήτηση όπως καταλαβαίνετε. Εννοείται ότι τα προβλήματα είναι σοβαρά και στις μετακινήσεις, καθώς πολύ μεγάλο μέρος του δικτύου του μετρό στο Παρίσι δεν διαθέτει κλιματισμό. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή η πρωτοφανής διάρκεια και ένταση του καύσωνα ξεγύμνωσε τις ελλείψεις, τις υποδομές ψύξης σε μια χώρα που μέχρι σήμερα δεν είχε επενδύσει μαζικά σε κλιματιστικά συστήματα, για παράδειγμα, καθώς δεν χρειάζονταν. Στην Ιταλία επίσης πολύ μεγάλα προβλήματα και η Ιταλία είναι αντιμέτωπη με μεγάλα κύματα καύσωνα. Στο Μιλάνο, τα νοσοκομεία σε διάφορες περιοχές της χώρας καταγράφουν αυξημένες εισαγωγές ασθενών. Ενώ η Αγγλία πάει προς νέο εθνικό ρεκόρ καύσωνα. Υπάρχει κόκκινος συναγερμός για ακραία ζέστη, έχει σημάνει στο Λονδίνο, και μάλιστα οι ειδικοί συγκρίνουν ήδη τον καύσωνα αυτόν με ένα καύσωνα ιστορικό, όπως είχε χαρακτηριστεί το καλοκαίρι του 1976. Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν ο Βασίλης Νικολόπουλος, θυμίζω, στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Η Αρετή Μπίτα ήταν κοντά σας αυτή την τελευταία ώρα, άντε 50 λεπτά, και ακολουθεί εννοείται δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι. Γεια!